Bun venit la sesiunea a doua. Următoarele două sesiuni vor fi chiar dificile. M-am rugat și m-am gândit mult cu privire la ele și sper să le pot parcurge fără să plâng. Sper și că veți auzi prin ceea ce vă voi împărtăși ce se află în inima lui Dumnezeu. M-am frământat cu conturarea acestui mesaj, mai ales când am scris povestea despre Afabel. Predicasem toată ziua în acea duminică, la vreo 3 sau 4 servicii. Eram pe coasta de est și mă întorceam cu avionul spre Colorado. Scriam partea despre oamenii care mergeau în ținutul singurătății, care era un fel de iad. Mesajul m-a zguduit atât de tare, încât deși am ajuns acasă la miezul nopții, nu am mai putut dormi. De obicei, după o zi întreagă de predicat și călătorit, adorm de îndată ce pun capul pe pernă. Atunci am stat în pat ore întregi, îngrozit la gândul că sunt oameni care își vor petrece veșnicia într-un loc mult mai rău decât ținutul singurătății. Și, potrivit spuselor lui Isus, nu minoritatea merge acolo, ci majoritatea. Vă voi arăta lucrul acesta. Îl găsim în cuvintele lui Isus. Isus spune, intrați pe poarta cea strâmtă, fiindcă poarta spre iad este largă și drumul care duce spre el este ușor și sunt mulți care călătoresc pe el. Cuvântul grecesc pentru mulți înseamnă majoritate, adică cei mai mulți. Dar poarta spre viață este îngustă și calea care conduce spre ea este grea și puțini sunt cei care o găsesc. În timp ce stăteam în pat și nu puteam adormi, deși eram epuizat, mi-am amintit de o călătorie făcută în Africa de Sud, unde predicasem într-o închisoare. Mi s-a cerut să predic într-o închisoare de maximă securitate din Africa de Sud, unde toți erau închiși pe viață. Locul acela era unul al deznădejdii cumplite. Nici nu pot descrie chipurile acelor oameni. Nu le pot descrie. Deznădejdea se oglindea pe fețele lor. Câțiva dintre ei fusese rământuiți și starea lor era alta. Dar cei aflați acolo știau că nu vor ieși niciodată din închisoare. Țin minte că am intrat în celulele unde dormeau, aveau prezervative atârnate pe pereți, paturile suprapuse erau la mică distanță unele de altele. M-am gândit atunci la oamenii aceia care n-aveau să mai iasă de acolo. Dar apoi m-am gândit puțin. Poate își spun, într-o zi vom muri și vom ieși de aici. Oamenii nu se pot mângâia cu un asemenea gând în iad. Iadul e veșnic. Durează pentru totdeauna. Iisus a vorbit adesea despre iad, dar nu a considerat că dovedește lipsă de compasiune amintindu-l. De fapt, el a vorbit mai mult despre iad decât despre cer. James C. Ryle a fost un mare păstor englez din secolul al XIX-lea. Ascultați ce a spus el. Dacă vreți, puteți spune că a vorbit despre iad de prost gust. Puteți spune că dovediți dragoste vorbind despre lucruri plăcute și mângâind oamenii cu cântece de leagăn liniștite. Îmi doresc să fiu izbăvit de o asemenea dragoste. Pentru mine, dragostea înseamnă să avertizez oamenii de pericol și să le vestesc tot planul lui Dumnezeu. Dacă nu aș vorbi deloc despre iad, aș ascunde ceva de folos și ar trebui să fiu privit ca un complice al diavolului. Iadul e un loc real, nu e o imagine metaforică. Sunt câteva nume folosite în Biblie pentru iad. Unul este cel de Sheol, din Vechiul Testament. Altele, întâlnite în Noul Testament, sunt Hadesul, locuința morților, Gheena și iazul de foc. Vreau să vă citesc o relatare a lui Isus și o voi parcurge pe toată. Vreau să trecem prin tot textul. Isus spune în Luca, era un om bogat care se îmbrăca în purpură și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață somptuoasă. Opriți-vă aici. Iisus nu spune niciodată pilde care vorbesc despre o anumită persoană. Vedem, deci, că aceasta nu este o pildă. Este o poveste reală, fapte care vi-l voi dovedi cu ajutorul următoarelor versete. Era și un anumit cerșetor pe nume Lazar. Iisus nu folosea niciodată nume în pildele lui. Plin de bube, care era pus la poarta lui. Să recapitulăm povestea. Avem un cerșetor plin de bube, care era așezat la poarta unui om foarte bogat. Bogatul era îmbrăcat în purpură. Cine purta purpură în vremea aceea? Era extrem de bogat. Faptul că omul acela era înstărit nu constituia o problemă. Iisus a slujit celui mai bogat om din comunitate, pe nume Zacheu. El a zis, astăzi voi servi cina în casa ta. Problema nu consta în faptul că era bogat. Problema era că avea un cerșetor la poartă și că îl ignora. Nu-i așa? Aceasta era problema. Săracul plin de bube, care era pus la poarta lui, dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. În mai toate relatările despre credincioșii care au murit înconjurați de cei dragi, am auzit mărturii despre îngeri care au venit să ia. Mama unei prietene dragi a murit de curând. Se afla în Florida, iar mama ei zăcea în pat în stare foarte gravă. Mama ei privea în gol pe perete când și-a revenit brusc și a zis deodată, uite-i pe cei doi bărbați! Este vorba despre soția unui cântăreț cunoscut de rock and roll. Ea i-a zis, care bărbați, mama? Cei doi bărbați chipeși care vin înspre noi, după care s-a dus. În cazul unui mare slujitor, fiul lui mi-a spus că înainte să plece, tatălui a văzut doi îngeri frumos împodobiți. La fel i s-a întâmplat și cerșetorului. El a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Nu uitați, am să vă arăt aceasta. Omul acesta este un evreu bogat. Potrivit tradiției iudaice, pregătirea unei înmormântări ceremonioase era un mod de a-l cinsti pe defunct. Altfel spus, dacă ai trăit o viață respectabilă, ai parte de o plecare respectabilă de pe pământul acesta. Bogatul a avut parte de o înmormântare respectabilă, iar Lazar de nimic. Continuați să citiți. Pe când era în chinuri, e vorba despre cel bogat. Observați cuvântul chinuri, nu doar chin, ci chinuri. Alte traduceri folosesc termenul mare durere, agonie sau suferință. Aș vrea să înțelegeți ce e vorba. Gândiți-vă la suferință. În Hades și-a ridicat ochii și i-a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Sânul lui Avraam era locul în care se găseau sfinții Vechiului Testament. Ei mergeau acolo, așteptând ca Iisus să vină, să fie mielul fără pată care să le deschidă ușa. Țineți minte când a înviat Iisus din morți, vă amintiți mormintele? Oamenii au ieșit din ele și s-au arătat altora, fiindcă Iisus nu mersese încă la Tatăl, nu își dusese sângele pe scaunul îndurării, astfel că ei nu aveau unde să se ducă. Au rămas așadar prin preajmă câteva zile până când Iisus și-a pus sângele pe scaunul îndurării. Ciudat, nu-i așa? A strigat apoi, Părinte Avraame! Știm că era vorba despre un iudeu din moment ce striga Părinte Avraam, nu-i așa? Dacă era un filistean sau din alt neam, nu ar fi spus Părinte Avraame. Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Versetul e plin de încurcături. Nu uitați, am spus că oamenii sunt foarte reali în iad. Iisus a afirmat aceasta. El a zis, atât trupul cât și sufletul sunt nimicite în iad. Oamenii continuă să fie ființe omenești și în iad. Pot raționa în continuare, încă au emoții, continuă să aibă voință, au și trăsături fizice. Vedeți că bogatul vorbește despre degetul lui Lazar, vorbește despre limba lui. Deci oamenii încă au simțuri. Omul acesta îl poate vedea pe Avraam. Poate auzi ce îi spune acesta. Simte durerea. Vrea să-și răcorească limba. Am un prieten care a petrecut 23 de minute în iad. Iisus l-a dus acolo. E un om de afaceri din California. A scris o carte despre experiența lui. E o carte bună. Am reușit să citesc două capitole înainte să exclam. Îmi ajunge. El spunea, în iad, primul lucru pe care l-am observat, în afară de groază, în afară de teroarea aceea, era setea cumplită. Voiam să beau ceva și nu era nicio alinare. El a mai zis, parcă nu este aer în iad. Așa respiram acolo. Fiindcă e atât de cald, iar mirosul e îngrozitor. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Observați cuvântul folosit, chinuit. L-am întâlnit deja de 3 ori. Să continuăm. Pe lângă toate acestea, avem aici o formulare numită pasivul divin. Este un mod de a arăta implicarea lui Dumnezeu fără a-i pomeni numele. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a creat această prăpastie, după cum vă voi explica îndată. Așa că acei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de la voi la noi, să nu poată. Continuăm. Bogatul a zis, te rog, părinte Avraame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le poată adeveri aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Aș vrea să ne oprim aici. Observați că natura acestui om nu s-a schimbat. Îi cere lui Avraam să-l trimite pe Lazar să-și moaie degetul în apă și să-i răcorească limba. Îl privește pe Lazar ca pe un slujitor. Îi cere lui Avraam să-l trimite pe Lazar la familia lui. Aspectul acesta e unul pe care oamenii nu-l înțeleg. Întunericul din viața celor care nu au parte de harul mântuitor al lui Isus continuă până în iad. Dacă ești dependent de ceva, vei ajunge în iad, stăpânit de aceeași dependență, însă fără alinare. Vedeți, pe pământ, un dependent poate găsi alinare, consumă droguri, un bețiv găsește alinare pe pământ, încă o sticlă de vin sau un pahar de whisky. Dar un dependent nu găsește alinare în iad, simțurile îi sunt înțetite, iar dependența se amplifică. Acesta este unul dintre chinurile îndurate. Deci natura acelui om nu s-a schimbat, iar el cere îndurare. Se pare că acești oameni nu reușesc să înțeleagă faptul că nu vor ieși niciodată din iad. Par a continua să nădăjduiască, speră că există o cale de scăpare. Dacă revenim la text, Avraam i-a zis omului, în viața ta, i-a amintit de cursul vieții lui. Omul i-a cerut să-l trimite pe Lazar în casa tatălui său. În ea, deci, există amintiri. Cred că acesta este unul dintre cele mai mari chinuri. Cred că oamenii își vor aminti când le-a vestit cineva Evanghelia, când veșnicia din inima lor a strigat că există un Dumnezeu, dar ei au refuzat să-L caute, fiindcă nu voiau să-L slujească dacă El exista. Mă urmăriți? Să continuăm. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avraam, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu asculte pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Un adevăr foarte puternic este comunicat aici de Avraam. Și anume, cuvântul lui Dumnezeu ne insuflă credința în inimă. Experiențele supranaturale ajută, dar nu ele insuflă credință în inima oamenilor. Avraam l-a trimis înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit zicala? Nefericirii îi place să aibă tovărășie. În iad nu e valabilă. De ce i-a cerut omului Avraam să-l trimite pe Lazar la frații lui? Ne-am fi așteptat să îi aibă pe frații lui alături în iad. Nu există prietenie în iad. Toți cei care au fost acolo, cu care am vorbit, au spus că în iad e doar o singurătate cumplită.
Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la John și Lisa Bevier? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta? Selectează materialul dorit din arhiva existentă? Cărți electronice? Înregistrări video? Cărți audio și învățături? Emisiuni TV, Biblia și altele. Învață mai multe. Accesează cloudlibrary.org.
Eram împreună cu Lisa în sufrageria păstorului unei biserici mari cu ani în urmă. Îl cunoșteam bine pe om. Era un om bun, dar nu ne împărtășise povestea lui până în seara aceea. Mi-a zis, John și Lisa, părinții m-au crescut în biserică. Dar eu mergeam acolo fără să am o relație cu Iisus Hristos. Ei locuiau într-o zonă tropicală. Într-o zi, spune, mă jucam cu fratele meu. Era anotimpul ploios și am căzut amândoi în șanțul unui șantier, plin pe jumătate cu apă. Era un șanț foarte mare și adânc. Fratele meu știa să înoate, dar eu nu. Nu puteam să ies din șanț. Fratele meu a reușit să iasă și a dat fuga după ajutor. Eu am fost mort însă timp de 30 de minute. Când mi-am părăsit trupul, am început să cobor cu mare viteză, spunea. La fel spun toți cei care au fost în iad. Vorbesc doar despre cei pe care îi cunosc personal, nu despre mărturiile unor străini. Mai întâi vreau să le cunosc viața. Viața acestui om era una solidă. El a zis, John, cădeam cu o viteză care sporea tot mai mult. Bezna părea tot mai întunecată. Spunea, dacă aș fi făcut așa cu mâna, nu mi-aș fi văzut-o. Era atât de întuneric de parcă eram îmbrăcat în întuneric. Spunea, cu cât coboram mai mult, cu atât îmi era mai mare frica. Credeam că nu poate fi mai rău până coboram și mai mult. Apoi am auzit să aud țipete. A zis, John și Liza sunt țipete înfricoșătoare, dar sunt și țipete care îți fac sângele să-ți înghețe în vine. Așa erau țipetele pe care le-am auzit. Am ajuns la intrarea în locul acela și o ființă cu solzi. Biblia spune în Isaia, locuința morților se mișcă până la adâncimile ei ca să te primească la sosire. Ființa aceea m-a înhățat și a început să mă tragă înăuntru și am auzit o voce care a zis, dă-i drumul, iar ființa aceea a răspuns, ba nu, e al meu. Vocea a spus, dă-i drumul, e al meu. Omul mi-a spus, m-am ridicat și eram în afara corpului, privindu-i pe cei de la urgență, îngrijindu-mă. Dintr-o dată am intrat în trupul meu și l-am mușcat pe medic de deget când am intrat în trup. El mi-a zis, John, iadul e un loc real. Există un iad foarte real de care să ne ferim și un cer real pe care să-l câștigăm. Puteți spune amin? Locuința morților e doar un loc temporar de ședere. Trebuie să înțelegeți că nu acesta e iadul cel veșnic. Biblia spune în Apocalipsa 20, vreau să vă uitați cu atenție. Apoi am văzut un tron mare și alb. Tronul mare și alb se referă în Biblie la judecata necredinciosului, acelui care a refuzat să-și predea viața lui Iisus Hristos. Apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și au dispărut. Și i-am văzut pe morți, mari și mici, stând înaintea tronului. Apoi s-au deschis cărțile și a fost deschisă cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor care erau scrise în cărți. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și Hadesul au dat înapoi pe morții din ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui, cum erau consemnate în cărți. Moartea și Hadesul au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Moartea a doua este iazul de foc cel permanent, cel veșnic. Eu și Lisa mai avem o prietenă care era dintre a patra generație de lucrători. Străstrăbunica ei locuia în Grecia și crescuse într-o familie care se închinase la idoli. A avut o vedenie cu calvarul pe când se afla în podul casei, fiindcă era în căutarea lui Dumnezeu. Vrea să știe cine era adevăratul Dumnezeu. Acolo în pod, înainte să vadă calvarul, a văzut un ocean de oameni. I-a văzut strigând în chinuri și blestemându-l pe Dumnezeu. O mână a început să o împingă în acel abis, cum îi spunea ea, și a auzit un glas zicând, aici e locul tău. Aici e locul tău. Apoi, dintr-o dată, a auzit un glas minunat și l-a văzut pe Iisus pe cruce, însângerat. Cum i-a spus, iată ce am făcut pentru tine. Și a fost mântuită, a fost salvată miraculos din familia ei care a încercat să o moare după ce a devenit creștină. Mărturia ei se găsește în cartea aceasta. Moartea a doua este foarte serioasă. Unii afirmă în mod greșit că ea se va sfârși într-o zi. Vestea pe care vă aduc este însă aceasta, ea nu se sfârșește niciodată. Apocalipsa 20:10 spune, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Priviți la următorul text. În Matei 25. Aceștia vor merge în pediapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Veșnic. Nu uitați, Dumnezeu e din veșnicie în veșnicie. Iisus însuși a numit pediapsa aceasta veșnică. În Marcu 9:48 Iisus spune, focul ghienei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă viermii nu mor, înseamnă că există un fel de trup pe care îl mănâncă. Iată ce mi-a spus o persoană care a ajuns în iad. Mi-a spus, John, a trebuit să dorm cu lumina aprinsă, acum e credincioasă. Mi-a spus că Iisus a dus-o și i-a arătat iadul. A zis, a trebuit să dorm cu lumina aprinsă 2 luni după experiența aceasta. Era îngrozitor faptul că trupurile oamenilor ardeau literalmente și carnea părea că le crește la loc, iar vermii mâncau mereu din ei în timp ce se aflau în hău. Iadul era un loc foarte real. Trebuie să nu uiți, însă, că Dumnezeu nu a creat iadul pentru omenire. Adevărul acesta trebuie spus. Locul despre care v-am citit, iazul de foc, iadul, Hadesul, nu a fost creat pentru omenire. Iată ce spune Iisus. Duceți-vă de la mine, veți fi pedepsiți. Mergeți în focul care arde veșnic și care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Iadul, iazul de foc, a fost pregătit pentru diavolul. De ce? Fiindcă el a fost la început un herovim deosebit, dar s-a găsit în el nedreptate. El nu a fost ispitit de nimeni. El s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu că nu exista un ispititor. Așa că Dumnezeu a creat iadul pentru el și îngerii lui căzuți. Biblia spune că o treime dintre îngeri au căzut. Pentru aceasta a fost creat iadul. Când Domnul a creat omul și l-a așezat pe pământ, șarpele a amăgit-o pe Eva, iar Adam nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Cei doi s-au dat pe mâna unui cărmuitor neîndurător numit Lucifer. Dumnezeu a dat omului pământul, omul îi aparținea lui, dar când nu a ascultat de el, omul s-a dat pe mâna lui Lucifer. De aceea Lucifer e numit Dumnezeul acestei lumi. De aceea e numit Prințul Întunericului. Apoi a venit Iisus, iar El e Dumnezeu. Dumnezeu dăduse pământul omului. El a zis, eu nu pot veni pe pământ ca Dumnezeu să-i salvez, fiindcă atunci nu mi-aș respecta cuvântul și n-aș mai fi Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu-și poate încălca niciodată cuvântul, nu-i așa? Înțelegeți? Știu că mă exprim în termeni omenești, dar asta e ideea. Dumnezeu a zis, am un plan. Voi trimite un om care e 100% Dumnezeu și 100% om. Omul e cel care s-a dat pe sine, pe mâna satanei. Trimisul meu va aduce o cale de scăpare, a zis. Mă urmăriți? De aceea a spus Iisus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice faptură. Auzim mereu cuvintele. Bine, dar stați puțin. Cum rămâne cu oamenii care n-au auzit niciodată Evanghelia? Vă pot spune, ca unul care călătorește în multe țări, că nenumărați oameni au vedenii cu Iisus, mai ales în Orientul Mijlociu, în Malaezia, în multe țări musulmane, fiindcă oamenii strigă, cine e adevăratul Dumnezeu? Iar Dumnezeu li se descoperă. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu e sădit în ei, așa că nu se pot dezvinovăți, spune Biblia. Acesta e doar un pretext invocat de oameni pentru a nu-și preda viața lui Iisus. Cunoașterea despre Domnul a fost sădită în fiecare om. Veșnicia a fost sădită în fiecare persoană. Mă sperii, ar putea zice unii. Vă pot arăta un pasaj din care nu prea aud deloc predici. Priviți la Iuda 22 și 23. Pentru unii aveți compasiune, făcând o deosebire, dar pe alții salvați cu frică, smulgându-i ca din foc. Într-o seară eram cu Lisa la masă, cu un renumit cântăreț de rock and roll și cu soția lui. Omul acesta a fost mântuit în 1992. Fusese unul dintre cei mai mari staruri de rock din lume în anii 70-80. A stat vreo 3 ore în jurul mesei. Omul s-a uitat la mine și mi-a zis, știi, John, nu dragostea lui Dumnezeu a fost cea care m-a chemat la mântuire. Nu mă înțelege greșit. De când am devenit creștin, îl iubesc pe Dumnezeu, îl iubesc nespus. Dar nu dragostea lui Dumnezeu m-a salvat. Dragostea lui Dumnezeu nu mi-a atins atunci inima. Mi-a zis, a fost frica de Domnul. A venit acasă de la un spectacol, m-am întins în pat și mi-am dat seama dintr-o dată că mă îndrept spre iad. El mi-a zis, am început să caut și așa am fost mântuit. Vă amintiți ce v-am spus despre droguri? Au pus în mine o frică sănătoasă. Există o frică sănătoasă. Oare de aceasta poate a predicat Iisus despre iad? El a vrut ca oamenii să aibă această frică sănătoasă? Nu a vrut să fie în necunoștință de cauză. Una dintre cele mai renumite predici este cea a lui Jonathan Edwards, numită Păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. El a predicat mesajul acesta pe 8 iulie 1741 în Enfield, Connecticut, unde doar l-a citit. L-avea scris și doar i-a dat citire. Când a ajuns la frază, o, păcătosule, gândește-te la pericolul teribil în care ești. După ce descrisese iadul, oamenii au început să țipe și să strige către Dumnezeu, pocăindu-se. Nici nu și-a mai terminat mesajul. A început să-l copieze și să-l trimită pretutindeni. Oamenii l-au citit și se spune că a devenit una dintre cauzele primei mari treziri din America. Dacă privim la Dumnezeu, El știe că există o frică sănătoasă. De aceea, El îngăduie ca aceasta să dăinuie toată veșnicia. Vă voi citi un pasaj despre aceasta care vă va șoca. Îl am chiar aici. Uitați-vă în Isaia 66. Cerurile și pământul cel nou. Vreau să înțelegeți că Dumnezeu vorbește despre cerurile noi și despre pământul cel nou. Atunci el va curăți pământul prin foc, va muta efectiv cetatea lui Dumnezeu pe pământ, iar acolo nu vor fi doar oameni cu trupuri înviate ca lui Isus, ci și unii cu trupuri obișnuite. Găsiți mai multe despre aceasta în carte, o puteți citi, dar dați-mi voie să vă citesc ceva. Planul inițial al lui Dumnezeu nu avea să eșuieze din pricina lui Adam și a Evei. El i-a creat pe Adam și Eva să trăiască veșnic. Cred că vor exista oameni care vor trăi veșnic, așa cum ar fi trăit Adam și Eva, însă vor avea trupuri proslăvite. Trupul nostru va fi ca al lui Isus. Cum vor interacționa în starea aceasta? Foarte simplu. Cum a interacționat Isus cu ucenicii? A luat masa de 3 ori cu ei, apoi a dispărut din fața lor, putea pluti în aer, putea interacționa cu ei, nu-i așa? Dumnezeu vorbește deci despre cerurile noi și despre pământul cel nou. Toată omenirea va veni și mi se va închina în fiecare săptămână în cetate, cetate care va avea vreo 2500 de kilometri în lungime și tot atâta în lățime. Vor veni la mine fiecare săptămână și lună și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale celor care s-au răzvrătit împotriva mea. Continuăm să citim, căci viermele care îi mănâncă nu moare și focul care îi arde nu se stinge. Și toți cei ce trec pe acolo îi vor privi cu groază cumplită. Oare nu găsim aici înțelepciunea lui Dumnezeu? Lucifer a păcătuit când nu exista un ispititor. De aceea Domnul spune, în mila mea, voi păstra aceasta ca să slujească drept frică sănătoasă pentru acești oameni obișnuiți de pe pământ, ca atunci când văd cu groază rezultatul răzvătirii împotriva lui Dumnezeu, să fie împiedicați să se răzvătească împotriva mea. Dați-mi voie să vă spun ceva. Dacă am începe să predicăm mai mult despre aceasta, am avea o biserică mai serioasă și mai axată pe scopul ei. Vă privesc acum, iar voi urmăriți materialul acesta și ședeți în fața mea. V-a cuprins teama, vă e frică, tremurați poate. Există o frică sănătoasă și una nesănătoasă. Dați-mi voie să vă spun ceva. Dumnezeu nu e mânios pe voi, nu e supărat pe voi. El vă iubește îndeajuns ca să-și dea viața, să moară pentru voi, ca să nu sfârșiți în acel loc îngrozitor numit iad. Veți spune, John, cum poți scăpa de condamnare, de această zi a judecății despre care ai vorbit? Predându-ți pe deplin viața domniei și stăpânirii lui Iisus Hristos. Când îți predai viața lui Iisus, adică atunci când spui, Iisuse, sunt întru totul al tău, viața mea ți aparține, atunci, ce a făcut el la calvar? Sângele lui scurs te acoperă și pe tine, adică atunci când se deschide cartea cu toate eșecurile vieții tale, Iisus spune, dar tată, sângele meu acoperă totul. Ești iertat, ești un copil al lui Dumnezeu și îți petreci veșnicia cu El. Pe lângă faptul că te-ai iertat, ți-a promis că îți va da natura Lui, astfel că nu mai ești nevoit să rămâi rob al păcatului. Dacă spui, John, nu mi-am predat niciodată viața Domniei lui Iisus, vreau să mă rog chiar acum cu tine să o faci. Pleacă-ți capul împreună cu mine și spune, Doamne Tată din Cer, haideți, spuneți, Doamne, iartă-mă că am trăit cum am vrut, departe de tine, Creatorul meu. Dar astăzi îți dau Duhul, sufletul și trupul meu. Tot ce sunt și am, îți dau ție, Iisuse. Îți mulțumesc, Iisus, că devii Domnul, Stăpânul și Mântuitorul meu. Îți mulțumesc că mă izbăvești chiar acum de puterele întunericului și că mă aduci în împărăția ta. Eu sunt copilul tău, acum am natura ta, am fost iertat și îmi voi petrece veșnicia cu tine, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut. Ne vedem la sesiunea următoare. Știu că sesiunea aceasta vă face să vă înfiorați, dar e bine. Uneori lucrurile grele ne prind bine. Dar să stăm să ne gândim, iadul nu a fost creat pentru oameni. Conform Matei 25:41, a fost creat pentru diavolul și îngerii lui. Diavolul e cel care îi ia pe oameni cu el în iad. Iisus a venit și a murit ca niciun om să nu se piardă și să nu fie nevoit să-și petreacă veșnicia, ars în foc și mâncat de viermi. Gândiți-vă la cel mai întunecat scenariu de pe pământ. Imaginați-vă cea mai întunecoasă și mai adâncă temniță. Gândiți-vă la ea câteva minute. Iadul este mult mai rău decât atât. Ce ne spune aceasta despre sfera noastră de influență? Nu priviți cu ușurătate oamenii pierduți din jurul vostru. Stârniți în ei dorința arzătoare de a auzi vestea bună că Dumnezeu a venit să-i salveze. Nu să-i condamne și nu să-i trimită în acel loc. Creatorul a venit să ne salveze de soarta la care noi ne condamnăm singuri. Nu priviți cu ușurătate iadul. Este important și pentru viața noastră și pentru acelor din sfera noastră de influență.